Ιωαννίδης από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Χαλιατζίδης. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος στην προηγούμενη εκπομπή αφηγήθηκε τις παιδικές του αναμνήσεις από μια παλιά γειτονιά της Θεσσαλονίκης πίσω από την Αγία Σοφιά. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, την εργασία της μητέρας του και της Καλλιοπίτσας, από σε μια γερμανική υπηρεσία, το θάνατο ανθρώπων στο δρόμο από πείνα και την απόφαση της μητέρας του να πεθάνουν μαζί.
Σας είχα υποσχεθεί την άλλη φορά ότι τον τρίτο κύκλο των αναμνήσεών μου θα τον κλείσω με αναμνήσεις και στιγμιότυπα από τον Ελληνοϊτωλικό πόλεμο του 1940-41 στα Μετόπισθεν. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του για να ειδεί κανείς πώς το έζησαν οι ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα σε μια λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης, την ίδια πάντα γειτονιά, πίσω από την Αγία Σοφιά. Όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος στις 28 Οκτωβρίου του 40, η δασκάλα μας κλαμμένη στο δημοτικό μας είπε ότι έγινε κάτι πολύ φοβερό, παιδιά μου, έγινε πόλεμος και πρέπει να κλείσουμε το σχολείο. Μα γιατί να το κλείσουμε? Γιατί οι δάσκαλοι θα πάνε όλοι στον πόλεμο. Αυτό ήταν μια πρώτη ψυχρολουσία. Φύγαμε στα σπίτια μας κλαμμένοι και δεν θυμούμε για πόσο καιρό το σχολείο ήταν κλειστό. Μετά ξανάνοιξε με τις δασκάλες, δηλαδή το γυναικείο διδακτικό προσωπικό, και μου φαίνεται και κάτι νεαρούς που τώρα ήταν μαθητές, ήταν φοιτητές, δεν μπορώ να θυμηθώ. Λίγο μετά όμως, επειδή είχε αλλάξει ο νόμος και το εξατάξιο γυμνάσιο είχε μετατραπεί σε οκτατάξιο και επομένως έπρεπε να εγκαταλείψουμε το δημοτικό για να πάμε να παρακολουθήσουμε τις πρώτες τάξεις του οκταταξίου, είχε μεσολαβήσει και η μετακόμισή μας σε αυτό το σπίτι για το οποίο σας διηγήθηκα όλες αυτές τις ιστορίες, δηλαδή η μετακόμισή μας στην οδό Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας, που όντας πίσω από την Αγία Σοφιά ήταν πολύ πιο κοντά προς το δεύτερο γυμνάσιο που θα πήγαινα πλέον ως μαθητής. Το κουδούνι του γυμνασίου ακούγονταν καθαρά στο σπίτι μας και πολλές φορές έδινα ένα σάλτο και έτρεχα αμέσως για το σχολείο αφού πρώτα άκουγα το κουδούνι και πολλές φορές τρώγοντας βιαστικά και μια φέτα στο δρόμο. Εκεί μόλις πήγαμε το πρώτο πράγμα ήταν να μας γράψουν με το ζόρι στην ΕΟΝ. Για όσους δεν ξέρουν θα τους πω ότι η ΕΟΝ ήταν η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας του Μεταξά, δηλαδή ένα τεταρταυγουστιανό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργήθηκε αφού υποχρεώθηκαν όλες οι άλλες οργανώσεις, π.χ. ο Προσκοπισμός, να κλείσουν. Σε αυτή την ΕΟΝ ήμασταν μοιρασμένοι κατά ομάδες και κατά δημιουργίες και θυμούμε ότι εγώ είχα έναν ομαδάρχη που λεγόταν Παπα-Νικολάου και αυτός μας είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε στολές. Όλα τα μέλη της ΕΟΝ φορούσαν κάτι μπλε και άσπρες στολές, τάλε κουάλε κατά τα φασιστικά πρότυπα της Ιταλίας. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν τόσο μικρό παιδί, 9 χρονών, που μου γυάλιζε πολύ η στολή και την λαχταρούσα και την ήθελα πώς και πώς. Οι στολές όμως αυτές ήταν πανάκριβες και η ΕΟΝ δεν έδινε λεφτά. Έπρεπε να τις κάνουμε μόνοι μας. Αλλά και εμείς στο σπίτι μας δεν είχαμε λεφτά για να μου κάνουν οι γονείς μου στολή και έτσι έφτασα στο θλιβερό σημείο να αποκλειστώ από τα παιδιά της δημιουργίας μας τα οποία είχαν κάνει στολές και επομένως μπορούσαν να παρελάβουν στις παρελάσεις. Εγώ ήμουνα μεν μέλος, ένα μέλος παρακατιανό και περίπου του Κλώτσου και του Μπάτσου, γιατί εμείς, και ήμασταν πολλά παιδιά βέβαια, εμείς που δεν είχαμε στολές, ήμασταν οι αποδύο Πομπέοι. Θυμούμε τι κλάμα έριξα όταν το 15 Αύγουστο που οι Ιταλοί τορπίλησαν την Έλλη, λίγες μέρες μετά έγινε μία διαδήλωση στην παραλία, μία διαδήλωση διαμαρτυρίας για το φασιστικό έγκλημα και ταυτόχρονα και μία επίδειξη πυγμής ότι η Ελλάδα αντιστέκεται. Μεταξύ των άλλων βέβαια παρήλασαν και όλες οι δημιουργίες της ΕΟΝ, μικρές και μεγάλες, όσα παιδιά βέβαια είχαν στολή. Κι εγώ ο φουκαράς στεκόμουν από το πεζοδρόμιο και τους έβλεπα. Και όταν πέρασε βέβαια η δημιουργία μας έριξα ένα φοβερό κλάμα. Δεν ήξερα ακόμη ότι αυτό τελικά ήταν μια ευτυχία για μένα, γιατί ουσιαστικά έστω και με το ζόρι δεν υπήρξα ποτέ μέλος καμιάς οργάνωσης και φυσικά καμιάς φασιστικής οργάνωσης. Έτσι είχαν λοιπόν τα πράγματα όταν μετά τις πρώτες μέρες της κήρυξης του πολέμου άρχισαν να δημιουργούνται τα καταφύγια για να πηγαίνει ο κόσμος στην περίπτωση που θα γίνονταν συναγερμός εν ώψη βομβαρδισμών. Το δεύτερο γυμνάσιο ήταν πολύ καλά χτισμένο, πρόσφατο άλλωστε, είχε χτιστεί το 1931. Και αμέσως έγιναν εκεί τα πρώτα καταφύγια. Και θυμούμε ότι όταν κάναμε μάθημα και χτυπούσε η σιρήνα, αμέσως τρέχαμε στο καταφύγιο. Αλλά και στη γειτονιά μας, στην οδό Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας, ένα μικρό μεγαράκι που ήταν ακριβώς απέναντι από την εξώπορτα του σπιτιού μας και ακριβώς δίπλα στον Βυζαντινό τοίχο για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή των αφηγήσεών μου. Ένα λοιπόν τετράπατο, ωραίο και δυναμικό μεγαράκι μετέτρεψαν το υπόγειό του σε καταφύγιο. Η μετατροπή σημαίνει ότι έβαλαν πολλά τσουβάλια με άμμο, έκλεισαν τα παράθυρα και εγκατέστησαν ηλεκτρικό φως. Έτσι λοιπόν είτε ήμουν στο σπίτι, είτε ήμουν στο γυμνάσιο, κατά κάποιον τρόπο χάρη στα δύο κοντινά καταφύγια ήμουν σχετικά ασφαλισμένος. Πριν όμως σας πω για τους βομβαρδισμούς, θα ήθελα να σας πω ακόμη μερικά πράγματα για την ατμόσφαιρα των πρώτων ημερών. Όπως ξέρετε, έγινε γενική επιστράτευση. Από 21 χρονών μέχρι 40, όλοι ήταν υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν και να φύγουν κατευθείαν για το μέτωπο. Ο πατέρας μου ήταν 41 χρονών και δεν πήγε. Αλλά το παράξενο είναι ότι κανείς απολύτως από την μεγάλη εκείνη αυλή του σπιτιού μας, όπου ήταν τόσες οικογένειες, 20-25 δεν θυμούμε πόσες, κανείς δεν επιστρατεύτηκε, είτε γιατί οι νεαροί ήταν κάτω των 20 χρονών, είτε γιατί οι ηλικιωμένοι ήταν πάνω από 20 χρονών. Ακόμη και ο φοιτητής που σας είπα φαίνεται ότι ήταν μικρός και δεν πήγε, πράγμα που του κακοφάνηκε πολύ βέβαια, γιατί ήταν ενθουσιώδης και γι' αυτό, όπως σας είπα, κάθονταν και σημείωνε στο χάρτη του μία-μία τις νίκες και τις προελάσεις του ελληνικού στρατού. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά τίποτε δεν άλλαξε στη ζωή της αυλής και των γύρω σπιτιών. Ένας μακρινός μου θείος μονάχα επιστρατεύτηκε, αλλά και εκείνος κάθονταν πολύ μακριά στις 40 εκκλησίες και έτσι βασικά δεν νιώσαμε την απουσία των μελών της οικογένειας και τον τεμαχισμό της οικογένειας. Ωστόσο η επίδραση του πολέμου ήταν από τις πρώτες μέρες εμφανής. Πρώτα-πρώτα υπήρχε ένας διάχυτος ενθουσιασμός. Το κάποιο μίσος για τη δικτατορία πήγε περίπατο και τώρα όλοι νοιάζονταν πώς να βοηθήσουν για να κερδιθεί ο πόλεμος. Στην αυλή μαζεύονταν τώρα όλοι οι ηλικιωμένοι, έφερναν καρέκλες, κάθονταν γύρω-γύρω, συζητούσαν πολύ τα πολιτικά και τα πολεμικά γεγονότα και το ωραίο είναι ότι επειδή βεβαίως υπήρχε μεγάλη αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός ήταν πάνω από 80% τότε. Βασικά όλοι οι άνθρωποι σε εκείνο το σπίτι ήταν αγράμματοι. Ανακάλυψαν εμένα που αν και παιδάκι του δημοτικού ήμουν άριστος μαθητής και είχα και μία προημότητα, δηλαδή μπορούσα να διαβάζω άνετα εφημερίδα, με έβαζαν στη μέση γύρω γύρω οι γέροι, εγώ παράστανα κάτι σαν τον Ιησού δωδεκαετή στο ναό, μου έδιναν μια εφημερίδα και μου έλεγαν να διαβάσω τα ανακοινοθέντα. Εγώ τα διάβαζα άνετα και φωναχτά για να τα ακούνε όλοι και μετά σχολίαζαν ποικιλοτρόπως τα γεγονότα. Θυμούμαι λοιπόν έντονα αυτές τις συνήθως απογευματινές συναθρήσεις στην αυλή μας, όπου μαζεύονταν τουλάχιστον 10 με 15 γέροι, τότε εγώ όλους τους θεωρούσα γέρους, και καμιά γυναίκα δειλά-δειλά, και εγώ και λαϊδούσα με τα ανακοινοθέντα αλλά και με διάφορα άρθρα. Ταυτόχρονα πολλά από τα κορίτσια από τα γύρω πατώματα και διαμερίσματα τραγουδούσαν τα διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, «Κορόιδο Μουσουλίνη, κανείς σας δεν θα μείνει», όλα αυτά, και μάλιστα ιδιαίτερα τα κορίτσια από το Μοδιστράδικο που ήταν στο επάνω πάτωμα και που μου ήταν πιο οικία και πιο αγαπητά. Ραδιόφωνο, όπως σας είπα, υπήρχε μόνο ένα σε κάποια οικογένεια και στην οικογένεια του φοιτητή, αλλά και αυτό δεν ακούγονταν. Έτσι όλη η ιστορία γίνονταν με μία μόνη εφημερίδα, από την οποία διαβάζοντάς την μαθαίναμε λεπτομερώς τα νέα. Με την εφημερίδα και με τα τραγούδια δημιουργούνταν και μια εξωτερική, θα έλεγα, ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Ταυτόχρονα η φανέλα του στρατιώτου έκανε μεγάλες εκκλήσεις στους λαϊκούς ανθρώπους να βοηθήσουν όσο μπορούσαν για να πλέξουμε φανέλες και κάλτσες για τους στρατιώτες που πολεμούσαν. Η φανέλα του στρατιώτου στεγάζονταν στο πάλε ποτέ στρατιωτικό θέατρο, που βρίσκονταν, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, λίγο πιο κάτω από το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα το έχουν κατεδαφίσει εντελώς και είναι δρόμος. Σε αυτό λοιπόν το στρατιωτικό θέατρο στεγάζονταν μια στρατιωτική επιμελητεία, η οποία μοιάζονταν πάρα πολύ για τους φαντάρους μας. Η επιμελητεία αυτή, σε συνδυασμό και με τη φανέλα του στρατιώτου, μοίραζε υλικό σε όσους ανθρώπους ήθελαν να βοηθήσουν, και μάλιστα και με αμοιβή, με το κομμάτι. Εμείς που ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί, η μητέρα μου βρήκε μια ευκαιρία, πήγε λοιπόν και δήλωσε ότι είναι μοδίστρα, ξέρει να ράβει. Βεβαίως το ίδιο έκαναν και τα κορίτσια από το διπλανό Μοδιστράδικο, και δέχονταν να αναλάβει το ράψιμο χοντρών πουκαμίσων από αλατζά. Πράγματι αυτά ήταν δύσκολα, βέβαια γίνονταν απάνω σε ένα υπόδειγμα, σε ένα μοντέλο, αλλά ήταν δύσκολο, λίγος κόσμος μπορούσε να παίρνει και να ράβει πουκάμισα αλατζαδένια. Έτσι λοιπόν η μητέρα μου όλο το πρωί έραβε πουκάμισα, και όταν τα τελείωνε 5-5 ή 10-10 πήγαινε, τα παρέδιδε και πληρώνονταν, μια σχετικά καλή αμοιβή. Το απόγευμα όμως έπλεκε. Έπλεκε φανέλες και κάλτσες. Και ήταν συγκινητικό το φαινόμενο στη μια γωνιά της αυλής να μαζεύονται οι γέροι για να διαβάσουν την εφημερίδα και σε μια άλλη γωνιά της αυλής κοντά στα λουλούδια να μαζεύεται ένας κύκλος γυναικών, σε σκαμνάκια κυρίως, οι οποίες έπλεκαν φανέλες. Οι φανέλες υποτίθεται ότι ήταν λίγο πιο εύκολες, και οι κάλτσες, αλλά νομίζω ότι αυτές δεν πληρώνονταν, δεν αμείβονταν. Ήταν δηλαδή μία πράξη εθελοντική για να βοηθήσει ο λαός το στρατό που πολεμούσε. Φυσικά όλες ανεξαιρέτως οι γυναίκες μέσα στην αυλή και στα γύρω διαμερίσματα δέχτηκαν να πάρουν και φανέλες και κάλτσες και κάθονταν πολλές ώρες το απόγευμα και έπλεκαν συνέχεια. Η μητέρα μου βέβαια και αυτή από τις πρώτες, η μητέρα μου σας είπα ότι ήταν φανατική εθνικίστρια και αυτό το πράγμα το θεωρούσε ζήτημα μεγάλης τιμής και εθνικής αξιοπρέπειας να μπορέσει να βοηθήσει και αυτή όσο μπορούσε. Μια μέρα λοιπόν, ενώ εγώ είχα τελειώσει τα μαθήματά μου και σουλάτσερνα, μου λέει, «Δεν μου λες, δεν έρχεσαι να σου μάθω να πλέκεις?» Εγώ ήμουν ξερός. Δεν έφταναν τα τόσα πανάκια και τα κουρελάκια με τα οποία με υποχρέωνε να παίζω κούκλες και να φτιάχνω διάφορες κούκλες. Τώρα θα έπρεπε να μάθω και να πλέκω. Κάπως μου ήρθε να αντιδράσω, αλλά δεν το βρήκα και άσχημο, γιατί είχα ενστερνιστεί κι εγώ το κήρυγμά της και τις ιδέες της, ότι όλοι θα έπρεπε να βοηθήσουμε και επομένως εφόσον θα μπορούσα κι εγώ πλέκοντας να βοηθήσω, γιατί όχι. Κάθισα λοιπόν και έμαθα κι εγώ να πλέκω. Έπλεξα πρώτα για δοκιμή ένα κασκόλ και επειδή απεδείχθη ότι ήμουν ατσίδα με την πρώτη, η μητέρα μου προχώρησε στο να μου δείξει πώς πλέκουν μια κάλτσα. Η κάλτσα είναι ζώρικο πράγμα. Όσο πλέκει κανείς το καλάμι, δηλαδή το επάνω μέρος, το μέρος πάνω από τον αστράγαλο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν όμως η ιστορία φτάσει στον αστράγαλο και κατεβεί στη φτέρνα, η κάλτσα γίνεται ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα στην πλεκτική. Η μητέρα μου λοιπόν μου είπε να μη φοβηθώ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, εγώ θα πλέκω το καλάμι και αυτή θα αναλαμβάνει να συνεχίσει το πλέξιμο από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα που ήταν και το δυσκολότερο. Έτσι λοιπόν καθόμουν κι εγώ άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τις γυναίκες, κυρίως μαζί με τις γυναίκες για να ρωτώ και τη μάνα μου κάθε φορά που είχα καμιά απορία ή δεν θυμόμουν καλά το μάθημά μου. Και έτσι που λέτε έπλεξα κι εγώ αρκετές κάλτσες, τις οποίες πηγαίναμε βέβαια και παραδίδαμε, πηγαίναμε μαζί με τη μητέρα μου και έβλεπα όλη αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην επιμελητία στρατού εκεί στο στρατιωτικό μέγαρο. Πάντως ήταν μια κατάσταση ενθουσιασμού και όλη αυτή η δουλειά γίνονταν με μεγάλο πάθος, με πολλή όρεξη και βέβαια άρχιζε με πατριωτικά τραγούδια και τελείωνε με πιπεράτα ανέκδοτα.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Αγγελική Ξεφυλίδου. Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης.
για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ 3. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Χαλιατζίδης.
Να υπηρετώ την όμορφια με τέχνη